Praeitą sekmadienį mes žvelgėme į pirmąjį šios knygos skyrių, kuriame buvo atskleistas kenčiančio žmogaus paveikslas. Tai Jobas, to vyro vardas Jobas, kuris buvo gerai žinomas tuo meto pasaulyje, vienas žymiausių rytuose, buvo turtingas vyras, bet svarbiausiai buvo geras, dievo baimingas žmogus ir jam nutiko blogi dalykai. Kaip sakoma, kodėl geram žmogui nutinka blogi dalykai. Iš tikrųjų, nelaimės viena po kitos užliejo Jobo gyvenimą, tiesiog tragedija sukrėtė jį lyg pat širdies gelmių. Ir žinote, yra toksai posakis, kad nelaimė viena nevaikšto. Turbūt teko girdėti tokį pasakymą. Ir iš tiesų, tai labai įsipildo šitasis posakis, įsipildo Jobo atveju. Jau pirmajame skyriuje mes skaitome, kad jis per vieną dieną neteko savo visų turtų, tarnų ir kas svarbiausiai savo vaikų, 10 vaikų. Ir atrodo jau to užtektų ir to būtų gana ir kažin ar kas pakeltume tokią naštą. Tačiau antras skyrius mums parodo, kad tuom Jobo nelaimės dar nesibaigė. Ir kad ateina dar viena nelaimių banga. Kaip sakau, nelaimė viena nevaikšto. Ir žinote, tos nelaimės kaip ir gyvenimo audros arba tų audrų bangos daužosi į mūsų duris, namų duris, taip nutiko ir Jobui. O žinote, sako, yra kaip palyginimas cunamio bangos. Taip, ir cunamio bangos, kurios nuo epicentro kažkur tai jūroje ar vandeninė su didžiulė jėga keliauja link kranto ir paskui ant kranto viską nuneša. Bet cunamio bangos irgi nevaikšto po vieną. Irgi po pirmos bangos rytasi antra, trečia ir kartais net iki 6 ar 9 bangų. Ir va čia tas cunamis, nelaimių cunamis užlėjo taip pat ir Jobo gyvenimą. Taigi paskaitykime antros skyriaus ištrauką nuo 1 iki 10 eilutės ir čia mes matysime dar vieną nelaimių bangą, tą audros bangą, kuri užklumpa Jobą. Taigi nuo 1 eilutės. Vieną dieną Dievo sūnus vėl susirinko viešpaties akivaizdoje. Šėtonas atėjo su jais ir stojo prieš Dievą. Viešpats paklausė jo, iš kur ateini? Šėtonas atsakė viešpačiui, aš vaikštinėju po visą žemę. Viešpats klausė Šėtoną, ar atkreipiai dėmesį mano tarną Jobą? Juk žemėje nėra jam lygaus, jis yra tobulas ir teisus, bijo Dievo ir vengia pikto. Jis ir toliau lieka man ištikimas, nors tu mane sukurstai prieš jį, kad be priežasties jam kenkčiau. Šėtonas atsakė viešpačiui, oda už odą, bet žmogus viską atiduos, kad liktų gyvas. Bet ištiesk savo ranką ir paliesk jo kaulus ir kūną, ir jis keiks tave į akis. Viešpats tarė Šėtonui, jis tavo rankose, tik nepaliesk jo gyvybės. Šėtonas pasišalino iš viešpaties akivaizdos ir ištiko Jobą skaudžiomis votimis nuo kojų padų iki viršugalvio. Jis sėdėjo pelenuose ir paėmęs šūkę gramdė pūlius. Jo žmona jam tarė, ar tu vis dar laikaisi savo ištikimybės? Prakeik Dievą ir mirk. Jobas jai atsakė, tu kalbi kaip viena iš kvailų moterų, argi nepriimtume gerą iš Dievo rankos? O negi priimtume gerą iš Dievo rankos, o piktą nepriimtume? Visų tuo Jobas nenusidėjo savo lūpomis. Pirmoji nelaimių banga, Jobas netenka savo turto, savo vaikų ir tai aišku yra didžiulis emocinis skausmas. Jo širdis plėšoma į gabalus, didžiausias sielvartas, jis nusiskuta plaukus, krenta ant žemės, kas atspindi jo liūdesį ir skausmą ir sielvartą, tai didžiulis emocinis skausmas. Bet dabar antroji banga, nelaimių banga, Jobas netenka sveikatos. Ji užklumpa sunki lyga. Ir dabar jo širdį užlieja ir fizinis skausmas. Jis ne tik kenčia emociškai, bet jisai kenčia ir fiziškai. Ir aš paimiau tokį pavyzdį, iliustraciją apie tą tsunamio bangas, tai yra audra, fizinė audra, kuri kyla žemėje. Bet tai gerai atspindi šią situaciją. Iš tikrųjų tai buvo banga. Bet pagalvokime apie tsunamio bangas. Jos yra galingos, kaip sakė irgi, jos nevaikšto po vieną. Bet antras dalykas, kodėl tos bangos kyla? Iš kur jos kyla? Įvyksta susidūrimas. Žemės tektoninės plokštės susiduria viena su kita. Ir dėl to kyla žemės drebėjimas ir nuo epicentro su didžiulė seisminė jėga tos bangos lekia į krantą. Ir šluoja viską, kas yra pakeliui. Dabar kodėl čia vyksta nelaimės bangos Jobo gyvenime? Iš kur jos atkeliauja? Apie ką kalba pirmos eilutės? Irgi įvyksta kas? Susidūrimas. Tik šiuo atveju ne vandenyno gelmėse, bet įvyksta susidūrimas. Tarp šviesos ir tamsos. Tarp meilės ir neapykantos. Tarp melo ir tiesos. Tarp teisumo ir nusikaltimo arba nuodėmės. Arba kaip aiškiai perskaitėme, įvyksta susidūrimas tarp Dievo ir Šėtono. Tarp Dievo, kuris yra meilės ir tiesos ir viso gėrio įsikūnymas, ir Šėtono, kuris yra viso blogio, pikto įsikūnymas. Ir būtent to susidūrimo pasekmė, tos nelaimės bangos plaukė Jobo gyvenimą. Pirmoji banga mes nagrinėjom praeitą sekmadienį, šiandien antroji banga jis netenka sveikatos ir patiria didžiulius fizinius skausmus. Tiesa, čia pasakyti reikia dėl to susidūrimo, jeigu aš metaforiškai įsileiškiau, tai Šėtonas nėra lygus Dievui, kuris galėtų tolygiai su juo susidurti. Taip jis yra Dievo kūrinys ir jisai gali veikti ir to jo veiklos, reiškia, pasekmės yra tik tai tiek, kiek Dievas leidžia. Ir tas vėlgi šito ištraukui labai aiškiai pabrėžti. Bet kad jisai yra to blogio, Šėtonas yra to blogio įsikūnymas ir iš jos linda tas blogis. Ir tai nepasikeitė. Mes šiandien gyvenam lygiai tų pačių nelaimių bangų zonoje, kur irgi tos bangos klinda ir šiandien į mūsų gyvenimus. Tai yra akivaizdu. Ir žiūrėkite, po susidūrimo su viešpačiu, taip, po Šėtono mesto šmeišto kaltinimų provokacijų, ir aišku, Dievų leidus, va tos bangos įmaristys Jobo gyvenimą. Jobas, aišku, to užkulisių nemato, kurie mums čia dabar atskleisti šitoje knygoje. Jis tik mato tuos vargus, su kuriais jam tenka susidurti. Ir kurie vienas po kito labai galingai trenkėsi į jo namų, į jo gyvenimo duris. Ir pastebėkite, čia Jobą ištinka lyga, kuri kainuoja didžiulius fizinius skausmus. Ir tos lygos šaltinis konkrečiai, 7 eilutė, tuos paaiškina. Šėtonas pasišalino iš viešpaties akivaizdos ir ištiko Jobą skaudžiomis votimis, nuo kojų padų iki viršugalio. Matote, daugybė lygų yra kokios šitoniškos kilmės. Šitonas ištiko jį skausmingomis votimis. Naujam testamente tą patį apaštalas Paulius rašo, sako, man duotas dyglys kūne, patikslina Šėtono pasiuntinys, taip, kad mane smūgiuotų. Evangelijose Jėzus pasakoja, tai pavyzdžiui, moteris, kuri buvo sirgo, reiškia, buvo sutraukta, susikūprinusi 18 metų. Jėzus, kada ją išlaisino, sako, ar nereikėjo išlaisvinti šios moters, kuria buvo Šėtonas, surišęs 18 metų. Daugybė fizinių negalių, kurios patiria žmonės, yra Šėtono irgi išpoliai. Aš nežinau ir negaliu pasakyti, kad visos lygos yra to pasekmės. Tai visos lygos nuodėmės pasekmės, aišku, mes žinom, tikrai yra. Bet va čia labai aiškiai pasakyta, kad Šėtonas ištiko šitą lygą Jobą. Ir Paulius smūgiavo lygiai taip pat. Ir kad daugelis vat, fizinių negalių gali būti irgi šėtoniškos kilmės. Ir čia jo išpolis ir jo ataka. Ir dabar apie ką aš noriu kalbėti. Aišku, kokia lyga tiksliai sirgo Jobas, dabar sunku nustatyti. Čia yra, aš skaičiau, domėjausi šiek tiek, yra įvairių nuomonių. Bet tos lygos simptomai, nesvarbu, kaip mes įvardinsim, pažiūrėkime, kokia jam teko, ką jam teko išgyventi. Visų pirma, kaip ta lyga prašoma, čia žiūrėkite, sako, skaudžiomis votimis. Tai. Nu, skausmą žinom, kas reiškia. Ir tos votis, matot, nešė tą skausmą, bet votis tai yra žaizdos atsivėrusios ant odos, kažkur ten kūno. Ir nuo galvos, reiškia, nuo kojų, iki visas kūnas, iki viršugalvio. Visas buvo paskendęs votimis, kurios buvo skausmingos ir kurios puliavo, nes jis gramdė pūlius atsisėdęs nuo tų vočių, įsivaizduoja. Kitose eilutėse tos pačios knygos dar plačiau prašyta. Sako, kad ta liga truko mėnesius, tai nebuvo, kad kelias dienas jam sunku buvo. Tai jis pats kalba, jo pasako 7 skyriui, 3 eilutė, kad tai truko mėnesius, taip, vargo ir skausmo. Paskui 7 skyriaus 5 eilutėje sako, mano kūnas aplipęs kirmelėmis ir purvais. Mano oda sutrukinėjusi ir susitraukusi. Tai tos lygos pasakmės. Kūnas aplipęs kirminais, įsivaizduoja, pūva, gyvas tiesiog. Kirminai, kirmelės kažkokios nervos veisė ant jo kūno. Oda sutrukinėjusi, taip susitraukusi. Ir 30 skyriaus dar 2 dar praplečia lygos aprašymą. Sako, naktį man kaulus gelia ir skausmai nesinauja. Žmogus naktį negali užmigti, jam kaulus gelia ir skausmai niekaip nepraeina. Ir ta pačia skyriaus 30 eilutė, mano oda pajuodusi ir mano kaulai dega nuo karščio. Tai sukėlė skausmus, puliavimą, karščiavimą, taip nežmoniškus skausmus. Na, vieni sako, kad tai buvo juodieji raupsai, kiti, kad tai drambleligė ar kitos. Na, iš tikrųjų, diagnozės aš nenustatysiu, aš nesu gydytojas, bet, žodžiu, simptomai yra labai ryškus, kad tai tikrai buvo labai sunki liga ir didžiulis skausmas, reiškia, jį kamavo. Kad net jo veidas, reiškia, jo išvaizda stipriai pasikeitė, kadangi antros skyriaus, kada eilutėse prašyta, kai pasijėtėjo draugai, draugai net negalėjo atpažinti jo iš karto. Reiškia, jis buvo net stipriai vizualiai pasikeitęs. Ant kiek ta liga, reiškia, stipriai smogė jam ir kokius fizinės kančias jisai kentė. Bet dabar mes nekalbėsim apie ligas. Iš tikrųjų, šios knygos, manau, esminė mintis yra, kaip aš ir įvardinau pamokėlių seriją, ištvermingas gyvenimas. Kaip Jobas sutikęs didžiulę kančią, net tiesiog nesuvokiamą ir sunkiai įsivaizduojamą kančią, kaip jisai sugebėjo vis dėlto ją ištverti ir iš jos išeiti kaip nugalėtojas. Aš manau, tokią žinią skelbė ši knyga. Nors nebuvo viskas taip lengva ir paprasta, kaip matysim tolimesnėse pamokėlėse, bet mes kalbėsim apie tai, kaip Jobas reagavo kančios akivaizdoj. Ir šiandien pamokėlė aš noriu kalbėti apie kenčiančio žmogaus požiūrį. Ir požiūris kančioje, sudūrusų kančia, yra labai svarbus dalykas. Ir toje ištraukoje, kur mes perskaitėm, mes aptinkame Jobo požiūrį, kaip jisai reagavo, kaip jisai priėmė šią kančią, šią lygą ir tos visus, visas nelaimės. Visi mes, iš tikrųjų, visi žmonės susidurėm su lygomis, sunkumais, nelaimėmis, tačiau ne visi vienodai reaguojame į likimo smūgius. Nėra žmogaus, kuris nebūtų patyręs tam tikros kančios. Visi su to susidurėm. Aišku, gal ne tokio lygio, kaip Jobas. Bet visi sutinkame. Į visus mūsų atsitrenkė tos audros nelaimių bangos. Bet ne visi vienodai reaguoja. Ir va šitoje ištraukoje, kur mes perskaitėm, iš tikrųjų atskleisti du požiūriai. kančios akivaizdoje. Jobo požiūris ir jo žmonos. Ir jie buvo skirtingi. Nors kančia buvo labai panaši. Jie buvo, pasakyčiau, tos pačios kančios dalininkai. Atsiminkite, kad Jobo vaikai buvo ir jo žmonos vaikai. Jobo turtas buvo ir jos turtas, ir jos namai. Vienintelis dalykas, ką Jobas daugiau išgyveno, tai dabar jisai fizinės kančias patiria, jisai serga. Bet sutikime, nežinau, kas lengviau. Ar pačiam sirgti tokia lyga, ar būti šalia to, kuris serga. Tai irgi yra kančia, kada tavo vyras, ar tavo vaikas, ar tavo serga, sakykime, vėžio ar kita sunkia lyga. Tai jei, jūs matot, jos dalis buvo neką mažesnė, mes galime ją suprasti žmogiškos pusės, kaip žmogų, kaip moterį, kad jos reiškia, skausmas buvo nekažinkiek mažesnis. Jis irgi kentėjo emociškai, aišku, gal fizinių skausmų jai neteko patirti kaip Jobui. Bet emocinės kančios jos buvo irgi sunkiai suvokiamos. Sunkiai suvokiamos. Ir va dabar tos du požiūrius mes panagrinėsim pamokėlės metu, per likusį laiką. Jobo požiūrį ir jo žmonos. Ir jie yra radikaliai skirtingi. Nors tose pačiose aplinkybėse praktiškai. Bet požiūris iš esmės skiriasi. Ir apžvelgsim trim aspektais. Pirmiausiai, pažvelgsim kenčiančio žmogaus požiūrį į Dievą. Ir vat Jobo požiūris į Dievą, kančioje akivaizdoje, ir Jobo žmonos požiūris į Dievą. Jisai irgi ryškiai skiriasi. Dabar pažiūrėkim, koks buvo Jobo požiūris. Prisiminkim pirmo skyriaus pabaigą, kada Jobo užklupo ta pirmoji nelaimių banga. Jobas 20 eilutėje, kaip reaguoja, atsikėlė, perplėšė savo apsiaustą, nusiskuto plaukus, tai skausmo, liūdesio, sielvarto išraiška, ir puolęs ant žemės pagarbino. Parpuolė ant žemės ir pagarbino. Ką pagarbino? Toliau, sekančiai eilutėje matosi, tardamas, nuogas gimiau, nuogas ir mirsiu. Viešpats davė, viešpats ir atėmė. Te būna palaimintas viešpaties vardas. Matote, Jobo požiūris. Jam sunku, jis nesuvokė, kodėl tai vyksta, jis nesuvokė, už ką tai vyksta. Bet štai jo požiūris į Dievą. Matot, kančia turi tokią savybę, jinai apnogina žmogaus širdį, atveria jo tikrąją būklę, parodo jo tikrąjį tikėjimą. Ir Jobas čia lieka ištikimas Dievui, kaip Biblija įvardina. Jisai netgi kančios akivaizdui laimina Dievą, jis palaimino Dievą. Bet dabar žiūrėkite, kokia buvo visiškai priešinga. Koks buvo visiškai priešingas požiūris Jobo žmonos. Ką Jobo žmona jam pasakė? Antros skyriaus, 9 eilutė. Ar tu vis dar laikaisi savo ištikimybės? Prakeik Dievą. Matot, Jobas palaimino Dievą, Jobo žmona sako, prakeik Dievą. Ta pati situacija, tos pačios aplinkybės, labai panaši kančia reiškia užklupo, bet vienas toj kančioj laimina Dievą, kitas toj kančioj keikia Dievą. Dabar pažiūrėkite įdomus dalykas. Kaip jūs manote, kas kalba Jobo žmonos lūpomis? Kieno jinai dabar pusėje? Atsiminkime, vyko tas susidūrimas. Šėtonas metė iššūkį Dievui ir dabar jo žmonėms. Ir žiūrėkite, koks šėtono buvo tikslas. Dievas sako, ar matėjai mano tarną Jobą, kuris ištikimas, net ir va šituose nelaimėse? Šėtonas sako, o. Sako, oda už odą, tai. Jeigu žmogų ištiks ir reiškia lyga, paliesi jo kūną ir kaulus, tai keiks tave į akis. Jis tave keiks į akis. Štai kur šėtonas lenkia. Štai ko jisai siekia. Jisai kursto Dievą prieš žmogų ir žmogų prieš Dievą. Dievas įvardina, sako, tu sukurstėjai mane. Taip jisai, šitonas yra nesantaikos kurstytojas. Pirmiausia, jisai kursto žmogų prieš Dievą. Ir jam čia pavyko. Pavyko su Jobo žmona. Jobo žmona sako, lygiai tos pačius žodžius, kur šitonas sakė. Prakeik Dievą. Ir jeigu Jobo lūpomis kalba tikėjimas, jis net nesuprasdamas, kas vyksta, kodėl ir už ką, bet jis tiki, kad Dievas yra geras, kad Dievas yra mylintis, kad viskas išeina mylinčiam į gerą. Ir Jobo šio tikėjimo neatsisako, jis toliau tiki. Tai Jobo žmonos lūpomis, matote, prabyla, pasakyčiau, netikėjimas. Ir kas yra mano manimo, kur čia yra, kodėl taip vyksta? Aš manau, kad kančia tiesiog, aš nemanau, kad Jobo žmonos tikėjimas čia staiga radikaliai pasikeitė. Aš manau, tiesiog kančia parodė tikrąją jo žmonos būklę. Arba atskleidė, nuplėšė visas kaukės ir parodė tikrąją jos tikėjimą arba netikėjimą. Šiuo atveju mes matom, kad yra netikėjimo apraiškos. Ir žinote, netikėjimas, kaip mes kartais galvojam, galbūt taip labai vienpusiškai, netikėjimas neneigia Dievo buvimo. Netikėjimas neigia Dievo gerumą, Dievo autoritetą, Dievo teisingumą. Netikintis žmogus nebūtinai tas, kuris, reiškia, ateistas, kuris iš vis nepripažįsta Dievo egzistavimą. Yra daug netikinčių žmonių, kurie pripažįsta, kad Dievas yra, bet visiškai nepripažįsta jo gerumo, jo autoriteto, jo teisingumo. Jobo žmona neneigia, kad Dievas yra, bet jinai neigia jo gerumą, jo autoritetą. Jeigu Jobas priešingai toliau tiki, kad Dievas geras, jeigu Jobas priešingai toliau paklūsta Dievo autoritetui, sako, jisai Dievas, jis davė, jis ir paėmė. Tai Jobo žmona, matote, šitoje situacijoje visiškai elgėsi priešingai. Jeigu anas laimina, jinai, reiškia, keikia Dievą ir siūlo tą patį padaryti Jobui. Ir dėja taip yra, kada kančia užklumpa, kada kančia užklumpa žmogų, tada matau, pasirodo tikras mūsų, ko vertas mūsų tikėjimas, pasimato, iš tikrųjų. Ir čia aš visuomet atsimenu tada Jėzaus pasakytus žodžius, kada jis kalbėjo apie, pateikė palyginimą apie tas sėklas, kurios nukrito palei kelią, kita ant tolėtos vietos, tai paskui erškėčius ir į gerą žemę. Ir pasižiūrėkite, paskui paaiškina. Pasėlis olėtoje vietoje, tas, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu į priemą. Tačiau jis be šaknų, nepastovų žmogus ir kilus kokiam sunkumui ar persikėjimui dėl žodžio, jis taip pat pasipiktina. Matot, ta antroji sėkla, kur nukrito ne palei kelią, bet ant tolėtos vietos. Jinai su džiaugsmu priema ir daug mes žmonių matom, kurie su džiaugsmu, taip aš tikiu, aš noriu eiti su Dievu, jis emocijų apimtas, taip jisai, bet jis neturi šaknų. Ir galiausiai, kada užeina sunkumas, kada užeina vat, būtent sunkumas, kančia, ir pasimato jo tikroji būklė. Ir jeigu prieš tai jisai džiaugiasi, dabar jisai atvirkščiai elgiasi, dabar jisai piktinasi, taip jisai piktinasi ir dažnai pasitraukia. Vat, kančia turi tą dalyką, kad parodo, ištiria, kas yra kas, ir atskleidžia, ar žmogus iš tikrųjų yra tikintis, ar jisai tik tai užsidėjęs tikinčiojo kaukę. Ir žinot, ko šetonas provokavo Dievą, kaip sakant, kaip jis atskaitėm to ištraukai, ką šetonas iš tikrųjų sako? Sako, kad žmogus tave myli ir tave garbina vien todėl, kad tu jam kažką tai duodi gerą. Šiuo atveju Jobą, tu laimini jo turtus, reiškia, jis turi gausią šeimą, gerbiamą žinomas visuomenį, bet tu atimk viską iš jo ir jis tave keiks. Ir iš tikrųjų, dėja, bet šitonas kai kuriuo atveju yra teisus. Kartais yra žmonių, kurie, reiškia, dėkoja Dievui ir eina su juo tik tada, kada viskas gerai sekas. Bet kada staiga užklumpa kažkokios nelaimės, netektis, tada tokie žmonės, kurie ėjo paskui Dievą dėl išskaičiavimo, jie pasipiktino, tai kodėl? Kodėl dabar aš jam tarnavau, aš jam buvau ištikimas, jo buvo žmona tai sako, o tu laikaisi dar savo ištikimybės, už ką tu jam buvai ištikimas, už tai, kad jis dabar iš tave atėmė viską. Ir vat užklupus nelaimė, kai kurie žmonės sako, aš nenoriu tokio Dievo. Vat ir pasimato tikras jų tikėjimas. Tikrai tikinti žmogus, pagal Bibliją tikinti žmogus, nesvarbu, kokiam aplinkybėm. Kaip ir Jobas. Bet Jobo žmona, matot, jos būklė buvo kitokia ir kančia labai aiškiai nuimė šią skraistę. Deja, taip yra, kad kančia, kuri užklumpa žmogų, ne tik atskleidžia jo tikrąjį veidą, bet gali ir žmogų arba priartinti prie Dievo, dar labiau arčiau, arba žmogus kančios akivaizdo dar toliau eina, tolyn nuo Dievo. Jobas eina artin Dievo, kančios akivaizdo, Jobo žmona, matot, eina tolyn nuo Dievo. Dabar antras dalykas. Ne tik požiūris į Dievą, bet ir požiūris į savo artimą. Žiūrėkite, koks buvo Jobo žmonos požiūris į savo artimą, šiuo atveju savo vyrą. Devintoje eilutėje, mes turim tik tai vieną eilutę iš jos lūpų išrašytą. Jo eina įskatina prakeikti Dievą, bet prieš tai jam pateikia priekaištus, ar tu vis dar laikaisi savo ištikimybės? Jobai taip, ar tu vis dar toks naivus? Kodėl tu taip ištikimas tam Dievui, kodėl tu jam atsidavęs, kodėl tu jam... Skamba mano ausim, skaitant čia eilutę, skamba čia ne palaikymas, ne kažkoks padrasinimas, bet skamba atvirkščiai priekaištas. Kaltinimas kažkoks net. Jobai, kur dabar tas tavo Dievas, kur mūsų čia laimino, tu sakei? Ar tu vis dar laikaisi savo ištikimybės? Ir įsivaizduokite dabar Jobo vietoje. Jau jo skausmas ir taip gilus, o tokie žmono žodžiai, ar jie palengvina skausmą? Ar jie dar labiau pasunkina jį? Bet atsiminkite, kas už viso to stovi. Šėtonas tokiu būdu ir nori sunaikinti žmogų. Jis atėjo meluoti, vogti, žudyti, naikinti. Ir šiuo atveju idėja labai liūdna, bet Jobo žmona atsiduria Šėtono rankose kaip jo instrumentas. Jis transliuoja jo programą. Vietoj to, kad jis būtų tas artimas žmogus, ir kuris palaiko ir transliuoja, reiškia, Dievo vilties žinę, jinai transliuoja šiuo atveju Šėtono sunaikinimo žinę. Prakeik Dievą ir mirk. Štai jos padrasinimas. Ir iš tikrųjų, papuolęs į kančią žmogus, tai galim ir apie save pasakyti taip, reaguoja dvejopai. Ir dėja tai pasitinka mūsų ta žmogiška prigimtis, nes Šėtonas mumise turi tą savo sąjungininką labai stiprų, tai yra mūsų ta nuodėminga prigimtė, į kurią jis apeliuoja ir dažnai nepralošia. Taip mūsų jinai linkusi. Ir kada mes papuolam, kada mums sunku, mes tuomet linkę kaltinti visus aplinkui. Ir va čia Jobo žmona, mes galim suprasti žmogiškos pusės, mes galim suprasti, kas jau užgriuvo jos pečius, ir aš nežinau, ką aš daryčiau, aš jums atvirai pasakyčiau. Aš žinau, ką aš norėčiau daryti, bet aš nežinau, kaip iš tikrųjų būtų. Niekas nežino. Bet kai užklumpa sunkumai, žmonės kartais pasiduoda va šitai pagundai ir pasiduoda užkimbančios Šėtono meškerėlės, taip, ir ima kaltinti. Šėtonas yra kaltintojas, šmeižikas, taip. Ir ima kaltinti visus aplinkui. Aš vat skaitau pastaruoju metu, aš jums susimenu knygą Gyvenimas be ribų, taip, apie Niką Vujčičių, bet jisai čia ne tik apie save vieni, ir apie kitus žmonės negalios paliestus. Ir išėmini tokią moterį, kurios vardas Džonė Irekson Tada, jinai būdama 17 metų aktyvi sportininkė, plaukikė, jojikė, baigianti pirmąjį semestrą koledžą, buvo bebaigianti 17 metų, nerdama į ežerą susilaužė kaklą. Ir 67 metais tai vyko. Po tos nelaimės visas jos kūnas nuo kaklo liko suparalyžuotas. Absoliučiai nieko nejuda. Ir aišku, kada jie ištiko šitą nelaimę, suprato pasekmes, ją aplankė mintis apie savižudybę, jinai nenorėjo gyventi. Kaip būna dažnai tokiais atvejais ir norėjo net, kamavosi dėl savo negalės, norėjo net su vežimėliu nusiversti nuo aukšto tilto, bet nepavyko jai, nes jinai paralyžuota. Ir galų gale jinai apimta tokio kartėlio nevilties ėmė visus kaltinti aplinkui. Pirmojus reakcija jinai visus kaltino. Tai Džonė buvo sunku suprasti, tad ji jautėsi auka ir save vadino nukentėjusią per šiurpę nelaimės nardant. Iš pradžių dėl savo paralyžiaus kaltino visus. Tik ne save. Ir norėjo, kad jai atlygintų ir pareiškė ieškinį. Ji reikalavo, net savo tėvus kaltino, kam išleido ją į pasaulį, kur gresia paralyžius. Ne tik jo žmona, mato daugybę žmonių patekę į kažkokią sudėtingą situaciją, ar netekę darbo, ar netekę sveikatos, ar dar kažko ima kaltinti, ieškoti kaltų, kas dabar kaltas, kad tas, nežinau, kad įvyko ta automobilio avarija, gal ten kelių nenuvalė, gal ten dar kažkas atsitiko, ir va ta kaltinimų lavina užvirsta. Ir žmogus tuomet tuose kaltinimuose, svarbiausiai, kas liūdniausiai, jisai pats reiškia, skęsta. Ir šiuo atveju, grįžtam prie Jobo ir jo žmonos, vietoj to, kad būtų palaikę, reiškia, vienas kitą nelaimėje. Kaip ir tuokėmės, taip sako, ir nelaimėje, ir vargė, taip iki pat mirties kartu. Ir skausme. Ir va čia Šetonos vėl pasėja savo sėklą ir jisai stengiasi sukiršinti, nuteikti, reiškia, sukurstyti žmogų prieš Dievą, bet taip pat žmogų prieš žmogų. Ir nelaimės akivaizdoje, artimi žmonės kaip tik turėtų susivienyti, taip susijungti, padėti, palaikyti viens kitą. O Šetonas įsisuka į tarpusavio santykius ir sukursto, sukiršina tarpusavį. Ir tokiu atveju Jobo žaizda ir abiejų žaizda dar tik tai gilėja, dar jam blogiau darosi. Ir kol žmogus nesupranta va šito, tos apgaulės, tai atsiminkit, Šetonas atėjo meluoti, jisai melo tėvas, jisai būtent šmeižikas, sukursitojas, taip, sukiršitojas. Bet kada užeina nelaimė ir kančia, kada žmogus supranta, kad kaltinimai čia nieko nepadės nei jam pačiam, nei jo labiau aplinkui esantiems žmonėms, o atvirkščiai dar tik taip apsunkinti situaciją. Ir ačiū Dievui, Džeinė, kurios liūdimą pradėjo skaityti, tą suprato. Suprato. Ir jinai prašė, Dieve sakė, jei negaliu mirti, išmokyk mane kaip gyventi. Ir Dievas ją pamokė. Ir galų gale jinai, jos gyvenimas baigėsi ir tęsėsi visai kitaip. Jinai galų gale įkūrė organizaciją Džonė ir draugai. Ir ta organizacija vykdė projektą Ratai pasauliui. Reiškia, neįgaliems žmonėms parūpindavo visas reikiamas priemonės, vežimėlius ir taip toliau. Ir 102 šalyse išdalijo daugiau nei 60 tūkstančių nemokamų vežimėlių, tūkstančius ramentų, lasdelių ir vaikštinių. Ir ta moteris pasidarė kitokia, jinai net ir būdama negalioj, ta liga nuo jos nepasitraukė, jinai taip ir liko suparalyžuota. Bet daugiau jinai nustojo kaltinti kitus, jinai toj negalioj, kaip sakant, su jie susitaikė, ją priėmė, kaip Dievo skirta jai tam tikrą misiją užduoti, ir matot, atrado netgi savo pašaukimą. Ėmė rūpintis kitais, palaikyti. Tai va čia du skirtingi požiūriai į aplinkui esančius žmonės, į savo artimą. Kančios akivaizdoje. Arba, kaip Jobo žmona, kaltinam vieni kitus ir ieškom kaltų. Ar ieškom būdų, kaip palaikyti kitą žmogų, kaip jį atjausti, kaip jam padėti. Čia vėlgi du skirtingi požiūriai. Ir vieni žmonės, deja, didžioji dauguma žmonių pasuka tuo neteisingu požiūriu. Ir laimingai tie, kurie supranta, kažkada Dievo paleisti susigaudo, vietoj to, kad kaltintų save, kitas save galbūt kaltina, greužiasi visą gyvenimą, jie ima, nukreipia dėmesį nuo savęs ir ieško kitų žmonių, kuriems jie galėtų padėti. Ir tada Žmogus yra išlaisvinimas iš to kartėlio, iš to pykčio, jis pats tampa laisvas, laimingas, matydamas netgi negaliu, matydamas savo gyvenimo tikslą ir prasmą. Na ir dabar trečias dalykas. Kenčiančio žmogaus požiūris į gyvenimą. Kalbėjom, požiūris į Dievą, prakeik arba laimink, požiūris į artimą, kaltink arba palaikyk. Ir trečia, požiūris į gyvenimą. Koks buvo požiūris į gyvenimą žmonos? Jobo žmonos lūpose koks nuskambėjo. Prakeik Dievą ir vieną. Ir Jobas iš karto nesutiko su šio požiūriu. Jis jau sekančioje eilutėje taip sako, tu kalbi kaip viena iš kvailų moterų. Neišmintingai kalbi. Neteisingai kalbi. Aš nesutinku su tavo požiūriu. Argi priimtume gerą iš Dievo rankos, o piktą nepriimtume? Jobo požiūris, taip, čia nebūtinai žmona kartais gali būti ta kvaila moteriškė, gali būti ir vyras kvailas vyras. Čia atveju taip jau, taip žmona buvo toj pozicijai. Bet kitą kartą gali būti visiškai priešingai tai mūsų gyvenime. Nediskriminuokim moterų šiuo atveju. Taip, pasinaudodami progą. Tai Jobas, matote, iš Jobo žodžių, taip Jobas pasiruošęs priimti. Jisai priėmė daug metų iš Dievo ranko gerus dalykus, o dabar jisai pasiruošęs iš Dievo priimti ir šitą išbandymą, šitą kančią ir sunkumą. Štai jo požiūris, priimti, jis žvelgia šitą situaciją, jis supranta, kad Dievas viską valdo. Jobas nesupranta, kodėl tai vyksta, kas čia vyksta, bet jisai vieną supranta, kad Dievas yra nepasikeitė, kad Dievas yra geras ir mylintis, kad Dievas viską kontroliuoja. Ir Jobas priima tai kaip užduotį savo gyvenimui, kaip tam tikrą iššūkį galų gale. Jis žiūri šitą kančią taip, priimk ją, susitaikyk su ją ir ištverk ją. Ištverk ją. Štai tikinčio žmogaus požiūris. Nesvarbu, kokią kančią jūs užgriuvo, priimkit ją ir ištverkit ją. Atsimeta Jokūbo laiške, kas parašyta apie Jobą. Sako, visi mes prisimenam Jobo ištvermę. Va šitas pamokėlių ciklas yra būtent apie ištvermingą gyvenimą. Sunkumo visi sutinkame ir sutiksime, dėja, būsiu blogas pranašas. Bet svarbu, ar mes juos priėmam kaip iššūkį, ar mes juos ištveriam. Arba Jobo žmona siūlo visiškai priešingą variantą. Jobo žmona siūlo ką? Pasiduoti ir viską baigti. Iš tikrųjų, čia mano požiūrė, aš kiek kartų skaitau čia ištrauką, čia yra užuomina į savižudybę. Prakeik Dievą ir mirk. Ką reiškia mirk? Kaip aš galiu pats dabar numirti? Gyvybė yra Dievo rankose, taip. Kaip numirti? Tai galiu savo padėti numirti, taip. Nusižudimas. Ir va čia vėlgi yra šėtono tikslas, taip, jis to ir siekia, ką pražudyti žmogų, apgauti jį. Štai matai, Dievas tave paliko, netikintis žmogus, vat kančioje nemato jokios prasmės, jis nemato jokios vilties. Ir vienintelis dalykas, jaučiasi vienišas, paliktas, apleistas, nes paties Dievo ir kitų, vienintelis jam suprantamas dalykas, tiesiog viską baigti, viską nutraukti. Ir vat aš jums dar paskaitysiu vieną ištrauką iš tos pačios knygos, pailiustruosiu. Šiuo atveju Jauniko Vuičičio žodžiais. Kaip žinote, jisai gimė be rankų ir be kojų. Taip yra. Pirmiausia, jo tėvai labai sunkiai priėmė šią žinią. Taip ir mama, nors buvo tikinti žmonės, irgi buvo sunku priimti, labai sunku, reiškia, perleiti per save, priimti šitą kančią. Taip ir suprantama, taip mes, kai žmonės vieni kitų šią galim suprasti. Nekalbam dėl to, kad pasmerkti. Taip. Bet galų galiais, kaip augo, pats pradėjo suprasti, kas jis per vienas, taip, kokius jis turi trūkumus. Kad tai buvo jam kėlė didžiausias kančias, galbūt ne tiek fizinius skausmus, kiek nepatogumus ir kiek visokias sielvartus, nes jau iš jo ir mokykloje pasityčiojo ir jis suprasdavo, kad jo nėra ateities, sako, kaip aš apkabinsiu merginą, kai aš rankų neturiu ir taip toliau. Visokie tokie klausimai, ypač paauglystėje, jis lėgė jo širdį. Ir sako, vieną popietę po pamokų paprašiau mamos, kad leistų man šiek tiek pamirkti vonioje. Kai mane įkėlė, paprašiau jos išeiti ir uždaryti duris. Tada panėriau galvą į vandenį ir toje tyloje plūstelėjo niūrios mintis. Buvau iš anksto nutaręs, ką noriu padaryti. Jei Dievas neišvaduoja manęs iš kančių, jei man nėra jokio tikslo gyventi, jei esu čia tik tam, kad būčiau atstumtas ir patirčiau vienatvę, visiems esu našta ir neturiu ateities. Taigi dabar turiu viską baigti. Tie patys žodžiai, mirk, taip, prakeik Dievą ir mirk. Jei Dievas mane nepagydo, jei Dievas, reiškia, mani nesirūpina, aš viską baigsiu, aš viską nutrauksiu. Ir žinote, šiandien mes Lietuvoje pirmaujam pagal savižudybės pasaulyje. Yra daugybė žmonių, kurie vadovavosi panašią situaciją, užklupti sunkumų, kurie toli gražu nėra nei per nago juodimą panašus į Jobo. Galbūt įžeidė klasės draugas pasityčiojo, taip sakykime, jaunimo tarpe. Galbūt išdavė mylimoji su kitu nuvėjo. Ar, nežinau, ar dar kitos kažkokios problemos, kurios, aišku, pažiūrėjus labai yra smulkmena, bet galų gale užsibaigė labai tragiškai. Požiūris, matote, į gyvenimą. Ačiū Dievui, Nikas to neužbaigė. Ir Dievas jį sustabdė nuo šio žingsnio, taip. Ir paskui jisai kitai pradėjo žvelgti gyvenimą, jo požiūris pasikeitė. O šitam skyriui, kur citavau, skaitėsi, svarbiausia yra požiūris. Visi sunkumų sutiksime, bet koks mūsų požiūris į Dievą tose sunkumuose, į artimą žmogų ir galų galiai patį gyvenimą, kuris yra Dievo dovana. Ar aš priemu tai kaip užduotį, kurią turiu priimti ir teikinti žmogus suvokia, kad niekas nevyksta be Dievo valios. Taip. Ir jeigu to taip aplinkybė susiklosti, reiškia, tai yra man užduotis. Užduotis tai priimti, ištverti ir nugalėti. Ir Jobui tai pavyko. Tai nebuvo lengvas kelias. Mes, tyrinėdami tolimesnius skyrius, pamatysime. Ir jo širdyje buvo ir baimių, ir dvejonių, ir ieškojimų. Tačiau jis priėmė tą iššūkį, žengė tuo keliu ir galų gale ištvėrė ir išėjo kaip nugalėtojas. Arba kančioj visuomet yra pagunda. Pagunda pasiduoti, reiškia plaukti pasroviui, kas bus, tas bus, arba iš vis net pasitraukti iš gyvenimo. Žinot, vat, aš mėgstu, aš jau nekartą citavęs, yra toksai Viktoras Franklis, žydų kilmės psichologas, kuris pats buvo atsidūręs koncentracijos stovykloje, aprašė savo knygoje Žmogus ieško gyvenimo prasmės, ir jis stebėjo gyvai, taip, gyvai stebėjo aplinkinis, kaip Aušvico koncentracijos stovykloje, kaip žmonės sako, kaip požiūris daug ką keisdavo. Kada, sako, pastebėdavo, kalinys prarasdavo viltį, nematydavo prasmės, jis pasiduodavo. Pasiduodavo, nu, viduj pasiduodavo, ir viskas, neužilgo jisai arba mirdavo, arba sušaldavo, žodžiu, jo likimas baigdavosi, galbūt ir nesavižudybė, bet vis tiek jisai ilgai neištverdavo. Ir atvirkščiai, sako, stebėdavo žmonės, tie, kurie, vat, ir kaip jisai pasirinko tokį kelią, kad priimti tai kaip uždavinį, kaip Dievo siųsta misija, kad nesvarbu, kaip užsibaigs, mes nežinom, bet ištverti, priimti, ištverti, kovoti, ir tokie žmonės išliko. Ir tai yra Jobo pavyzdys lygiai toks pats. Jūs matote, aplinkybės praktiškai labai panašios Jobo ir Jobo žmonos, bet jų požiūriai radikaliai skiriasi, jų reagavimas į tą kančią yra visiškai skirtingas. Tad, kada užklups mūsų sunkumai, paklauskime, kaip mes jų žvelgime. Pirmiausiai, kaip mes vertinam Dievą tose sunkumuose, koks mūsų požiūris į jį. Antra, koks mūsų požiūris į artimą žmogų, ar mes kaltinam kitus, ar mes stengiamės juos palaikyti, jiems padėti. Ir koks mūsų požiūris į gyvenimą. Taip, ar mes priemam tai, kad Dievas mums davė, ištveriam, ar mes pasiduodam ir dar baisiau, jeigu norim viską nutraukti. Jobas tikėjo Dievu ir žinojo, kad Dievas net ir blogiausius dalykus, kad Dievas yra tas, kuris blogą gali pakeisti į gerą. Neužmirškime, kad tai štai lūtė tinka ir mums. Tad sėkmės jums, Dievo palaimos ir susitiksim kitą sekmadienį toliau studijuojant Jobo knygą. O dabar pertrauka ir ruoškimas pamaldoms.